Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Haideți de cei care stau în picioare.
Și de cei care lucrează mâine.
Avem și locuri. Și de cei care lucrează mâine, îmi pare rău, sau au cursuri. Trebuie să facem un echilibru între cei care mi-au mai spus că totuși ar vrea câteodată câte o liturghie de sărbători și de pe la 8. Și, da, m-am făcut săptămâna asta un compromis. Ne întoarcem la Matei, capitolul 24, vestitul capitol al Mica Apocalipsă. Vestitul capitol de la Matei al amintirii și pomenirii către Mântuitorul al sfârșitului lumii, al celei de-a doua venire a sa și a sfârșitului Ierusalimului. Ajunseserăm data trecută și am vorbit în mai multe rânduri despre versetul 27, care vorbește despre venirea sa. E primul verset care vorbește foarte clar despre venirea sa din acest capitol. De-abia versetul 27. Până acum s-a vorbit doar de căderea Ierusalimului și de căderea Israelului și ce se va întâmpla odată cu căderea lui. Lucru care s-a întâmplat la 40 de ani după înălțarea la cer a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Am vorbit de vreo 3-4 întâlniri despre acest verset 27, în care Mântuitorul zice, prima dată îi avertizează pe apostol și zice că vor veni mulți și vor zice Hristos este aici, Hristos este în cămări, Hristos este în pustie, voi să nu credeți. Și după aceea zice, de ce să nu credeți? Căci, precum fulgerul este de la sărit și se arată până apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Adică le spune, uite, nu credeți toate vorbele și toți prorocii mincinoși, ci în general această vestire și această fericire de a tot vesti că vine Hristos, gata, vine în data de, în ziua de, e expulberată prin ce spune aici. Deci Mântuitorul ne spune să nu credem în cei care zic, iată vine, iată este dincolo, iată va veni, iată este la ora, ziua de. Nimeni nu știe decât Dumnezeu și acești oameni, oricine ar fi ei, sunt mincinoși. Sunt mincinoși și fără să vrea ei, pentru că ei poate cred, nu sunt mincinoși, dar sunt mincinoși prin ceea ce mărturisesc, pentru că Dumnezeu a zis că nimeni nu știe acel ceas și acea zi decât Dumnezeu însuși. Nici îngerii nu știu. Așa încât ei, cu tot felul de calcule și de n-ai cum să știi, nici măcar dă o serie de semne care vor premerge acestui moment și poate după semnele alea îți dai seama apropierea în termen de ani, de zeci de ani, în termen de, sau poate sute de ani, adică ne apropiem cât de cât, poate mai e 100-200 de ani, poate, sau 10 ani, sau 15 ani, dar nu știm nici momentul, nici clipa, nici nu știm. Și spune că această venire a Mântuitorului nu va fi în ascuns, nu va fi pe blat, cum se zice așa, pe șest, neștiută, nevăzută, numai că a venit și noi nu știam și ne-a prins la masă, sau unde ne-a prins, sau în casă sau dormind. Și ea va fi cunoscută de toată lumea și fără nicio posibilitate de a o rata. Deci n-ai șansa să ratezi venirea Mântuitorului, pentru că nu, erai miner, lucrai în mină și ai pierdut cea de doua venire. Nu. Nu va fi aceasta. Și el zice că și pe cum fulgerul iese de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Și acest chip al fulgerului, nu-i vorba numai de fulgerul exterior, că na, minerii nu văd fulgerele și atunci ei ratează momentul. Nu-i vorba de fulgeri, e vorba de o asemănare cu fulgerul. Adică, așa cum un om care e afară, în câmp sau oriunde, nu poate să zică că n-a văzut fulgerul, atunci când e noapte, întuneric și într-o altă un fulger puternic străbate celor dintr-o parte într-alta, tot așa, orice om de pe fața Pământului, când va veni Hristos, va ști că este Hristos și va fi atât de diferit ceea ce vede el atunci și ceea ce aude, de ceea ce până atunci a auzit, poveștile și lucrurile slabe pe care le-a trăit până atunci, când nu poate să aibă dubii. Și continuarea acestui verset, asupra care am insistat mai mult, este, deci după ce Mântuitorul zice, că și pe cum fulgerul este de la sărit se arată până apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Că unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Un verset destul de dur. Un fel de... Unii spun că ar fi fost un proverb al vremii. așa cum avem noi, noaptea toate vizicile sunt negre, să zicem. Sau, nu știu, alte, nu știu orice. Cine se scoală dimineața, departe ajunge. Sau orice altceva. Așa era în vremea aceea, în Israel, acest proverb, că unde este stârvul, acolo se adună vulturii. Și Mântuitorul folosește acest cuvânt tot ca un fel de să ne transmită nouă că atunci când va veni El, vom ști. Așa cum vulturii repede văd unde-i stârvul sau corbii în general și vin și rapid se apucă de treabă, așa nu va fi să nu știm. Tot în sensul ăsta, tot la asta se referă, dar e foarte... Unii dintre teologii moderni zic că e un fel de proverb fetid, totuși, îngrozitor, adică stârv. Adică el se compară cu un stârv, știți? Dar e foarte interesant că prima dată zice că precum un fulger, care vine de la apus până la răsărit, de la răsărit până la apus, și după aceea, dintr-o dată, se compară cu un stârv. Nu a socotit ceva inferior, nu a socotit ceva... De ce oare? De ce oare? Și la Dumnezeu cuvintele nu sunt întâmplătoare. De ce Dumnezeu se compară cu un stârv? Că putea să zică că și unde sunt struguri, acolo sunt și brabeții, să zice, sau pițigoi, sau orice care se ocupă cu mâncatul strugurilor. Sau, nu știu, orice altceva. Putea să folosească orice altă formulă, sau unde sunt florile, acolo sunt și albinele, sau orice. Dar el folosește totuși, poate, vine cele mai dure cuvinte. Și aici, mulți sfinți ai vermii, ai vreacurilor care au trecut, începând la Sfântul Ioan Gură de Aur, până la Sfântul Ieronim, fericitul Ieronim, până la Sfântul Ilarie de Poitiers, la Sfântul Teofilact al Bulgariei, și la alții au încercat să explice aceste cuvinte. Și nu sunt atât de ușor, nu sunt numai la un nivel atât de subțire și ușor de înțeles, precum pare la prima vedere. Are și un înțeles mai adânc de ce Mântuitorul se compară cu un stârv. Și de ce pe noi ne compară cu niște vulturi. Ceea ce, adică toți am vrea, știți, și când oamenii cred în reîncarnare, când și zic că să creadă în reîncarnare în sens de plin. Adică, în general, noi creștinii, dacă ne apucăm să credem în reîncarnarea budistă, noi nu luăm în deplin cum cred budiștii, ci zicem reîncarnarea noastră e din alți oameni, nu din proască, din chestii, cum cred budiștii. Cred că vii din vițel, din porc, de unde ești, și te reîncarnezi într-o măsură mai înaltă, într-o specie mai superioară. Noi nu putem primi așa ceva, că suntem destul de mândri și atunci noi, și dacă mergi acolo la ghicitoare și nu știu ce, ea nu o să zică că ești reîncarnarea unui porc. Și-a pierdut banii. O să zică că, și nici măcar nu o să zică că ești reîncarnarea unui țăran chinez sclav. Sau, ci totdeauna ești ori căutător de comori, ori sfătuitorul regelui, ori o regină din pustia Arabiei, ori ceva deosebit, așa că ar fi groaznic, își pierde pâinea femeia. Deci nu se poate să fiu, eu știu ce, șerb pe câmpia română în veacul 14. Groaznic. Sau ce să mai zicem, să zic că ai fost vițel în turma lui, cum îl chema pe cel care negocia cu cel de la Moara cu Noroc? Lie, sau cum? Lică. Na. Ai fost porc în turma lui Lică. Groaznic, nu merge. Trebuie să fie ceva deosebit. Nu merge așa cu porci și cu chestii de genul ăsta. Ce să mai zicem de meduză sau de euglena verde care se exclude la sine. Și totuși Mântuitorul se compară cu un stârv. Iar pe noi ne compară cu vultul. Și nu pe orice. Despre ce e vorba? Sfântul Ioan Gură de Aur spune foarte clar de ce compară cu vulturi. Așa cum vulturii toți dintr-o zonă... Parcă se anunță unii pe alții, acum ne este mai greu să vedem și să cunoaștem lucrurile astea, pentru că nu prea mai sunt săraci. Dar în vechime, mai ales după războaie și după ce rămâneau câmpiile acelea pline de stârburi, tot ce erau corbi, vulturi, se adunau acolo și erau un ospăț de săptămâni și zile și luni de zile și se cheamă între ei și se știe ca un semnal, tot se repet, că acolo e un stârv. Și zice Sfântul Ioan Gură de Aur, arată mulțimea îngerilor și a mucenicilor și a tuturor sfinților, care sunt vulturi. Adică cei care au gândire și trăire înaltă, cei care caută cele înalte, cei care au căutat cele înalte ale lui Dumnezeu, în viața aceasta, așa se adună ei la Dumnezeu. Dumnezeu este, se compară cu acest târf. De ce se compară cu acest târf? Sfântul Ioan Gură de Aur spune, pentru că Dumnezeu a murit și de fapt prorocea prin ceea ce spunea acolo că El va muri și că El va fi om, El va muri. Va fi o vreme în care va muri. A, că va învia, dar oricum va fi o vreme când va muri. Și se compară pe sine cu un stârv și mai este un înțeles tainic. Se compară pe sine cu un trup mort din care vulturii își găsesc hrană și în înțelesul euharistic. Adică ni se dă nouă trupul Hristos, care nu este un trup mort, și pe care cei care înțeleg și pot cuprinde cu mintea că este Hristos și Dumnezeu acolo, chiar dacă El pare că nu mișcă, pare că e mort, pare că faci ce vrei cu El. Cu mâinile tale îl frângi, cu mâinile tale îl pui, cu mâinile tale îl este foarte viu. Numai că la prima vedere pare mort. Așa cum a apărut și pe cruce și a fost, așa cum a apărut și în mormânt și a fost, dar totuși a înviat. Așa și în potir și așa și pe disc și așa și când îl luați, El pare mort, dar nu este și este viu. Rămâne într-o anumită măsură nelucrător la cei care nu sunt vulturi. Adică îl luați pe Hristos, îl luăm pe Hristos, ne împărtășim cu El și poate să rămână nelucrător ca și cum n-ar fi viu, numai de milă față de noi rămâne nelucrător pentru că suntem la măsuri, suntem găini. Suntem, nu știu ce să zic, pasăre, emu-i prea frumos, sturuț prea frumos, găini. Nu știu, mai rău, mai jos, dacă există ceva. Adică suntem păsări de curte, care nu ne lăsăm niciodată mai sus, care trăim numai pentru cele omenești, numai, dacă suntem la măsura aceea, hrana cu Hristos nu are nicio... Nu ne folosește aproape deloc. Aproape că nici nu simțim. Nu este nimic. Deci dacă mintea și inima omului este cramponată numai aici, în cele de jos, și el nu este vultur, dacă mintea nu se ridică spre cele cerești, dacă nu caută cele ale cerului, dacă nu caută ceea ce este dincolo de nori, ai sufletului, de norii, de umbra vremelnică care sunt norii sufletului, de tristețile vremelnice, de tulburările vremelnice, ci caută puțin dincolo. Dacă nu este așa, chiar dacă ne hrănim cu Hristos, acesta rămâne într-un fel pentru noi nelucrător. Și așa se întâmplă. Și asta e mila lui Dumnezeu, că dacă ar fi, de fapt, să-și arate și să-și descopere lucrarea sa, în asemenea făpturi, cum am fi noi, care nu suntem nepăsători față de cele duhovnicești, față de cele înalte, dacă ne-am împărtășit cu Hristos și El ar îngădui, am arde pur și simplu. Adică ne-am face praf și pulvere. E ca și cum am mâncat foc. Așa cum se zice. Și cred că din biserică au luat basmele românești ideea aceea cu mulgul care merge și mi se întinde o tavă cu jar și murgul mănâncă jar și se face pentru că în toate, dacă citiți cu atenție, în multe din rugăciunile care sunt înainte de împărtășanie și îi se spunea asta țăranului și românului când se împărtășea, că foc ceresc ia, duhul, duh ia și în același timp trup și sânge, dar și Duhul lui Dumnezeu, duh ca sânge, ca foc, duh ca foc, ca lucrător, ca curățitor. Și să vedeți, dacă citiți cu atenție rugăciunea înainte de împărtășanie, de câte ori zice că este foc. Că iată foc, iau, că tu ești foc, că tu ești lumină, că tu ești... De câte ori zice lucrul acesta. Și cred că una dintre motivațiile pentru care românii și-au imaginat că gloaba prăpădită, ultima, zmerită, nebăgată în seamă, se face cel mai fioros cal, sau nu știu cum să-l numesc, au luat și din ce auzeau ei în biserică. Și așa se și întâmplă și la noi. Și cu cât noi suntem mai tari în cele ale pământului, mai tari aici pe pământ, mai prezenți numai în treburile omenești, mai prezenți numai în afaceri, mai prezenți numai fără să avem mintea legată de cele cerești, exact cum se zice după Heruvic, se zice toate grijile ce lumească, dar la noi să le pădăm. Adică să te faci vulturi. Adică să lași toate grijile omenești care parcă umplu tot spațiul până la nori, numai griji omenești avem în mintea noastră, numai frici, numai tulburări și trebuie să te faci ca un fel de vultur deasupra acestor griji, măcar în timpul Sfintei Liturghie, măcar atunci când urmează să te împărtășești, să fii vultur. Adică să uiți de, să vezi pământul de departe, să uiți lucrurile cele mici care te tot tulbură și care te tot învârtoșezi. Așa cum când vedeți din avion, să zicem, în România, cu ogoarele cu, zici ce frumos, ce oameni fericiți, se pare de sus frumos. Nu îi judeci. Nu vezi că tractoristul e murdar și eu căzut muci pe ăla. Nu vezi că nu știu în ce casă oamenii se bat. Nu vezi că copiii aia sunt nehrăniți. Par lucruri frumoase așa de sus, cât de cât. Adică nu mai judeci. Nu mai judeci, nu mai privești cu critic. Inima, mintea se ridică la cele cerești, le vede pe cele cerești, le caută pe cele cerești, caută soarele, caută lumina cea nezidită și cumva cele vremelnice, cele trecătoare se estompează ca putere, ca și ca și captivare, dacă este frumusețe, nu te mai captivează așa, te captivează într-o anumită măsură, dar nu cu totul, cu tot sufletul să te prindă acolo, dar cele rele cumva le uiți, încep să le uiți. Ei, atunci când te împărtășești astfel fiind vultur, acest trup care pare stârv și care pare nelucrător devine viu. Devine cum a și fost Hristos, viu. Și lucrător și împreună trăitor cu tine, așa cum zice Mântuitorul. Și cel care va crede în mine și va face poruncile mele, eu voi veni la el și mă voi așeza la masa sfătului său. Mă voi odihni la el, eu și tatăl meu. Și vine, cu adevărat vine. Aceasta spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Mai zice așa, zice că la sfârșitul veacurilor, tot Sfântul Ioan Gură de Aur zice, deci Mântuitorul spune că la sfârșitul veacurilor se vor aduna toate aceste făpturi care l-au urmat pe Hristos, l-au căutat pe Dumnezeu, care l-au iubit pe Dumnezeu, ca niște vulturi. Adică îi compară pe îngeri, zice el, pe mucenici, pe mărturisitori, pe toți mari și nu numai mari, și oamenii credincioși de peste toate veacurile, ca și cu niște vulturi care se ridică la înălțimi, care îl caută pe Dumnezeu, care urcă spre Dumnezeu. Și asta, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, așa, pe de altă parte Sfântul Ieronim și Sfântul Ilarie zic un lucru foarte interesant. Foarte interesant. Ei zic așa. Înseamnă că teritoriile acelea, locul acela, Ierusalimul și tot ce este acolo, Țara Sfântă, va avea un rol important și la venirea cea de-a doua a Mântuitorului. Adică, unde a fost trupul lui Hristos mort? Pentru că îi zice stârm. Unde a fost trupul Hristos mort? Decât pe cruce și în mormântul de la Ierusalim. Acolo se vor arăta, acolo vor veni vulturi, acolo vor veni și mulți dintre părinți zic vulturi în primul rând îngerii lui Dumnezeu, pentru că Mântuitorul ne spune, iar când va veni Fiul omului, va veni înconjurat de toată puterea cerească, toate cetele îngerești care sunt ca niște vulturi, toți sunt cu aripi, toți vin, toți ființe netrupești. Și zic, acești părinți, Ilarie și de Poatie și Ieronim, spun că, de fapt, ar trebui să înțelegem că la sfârșitul veacurilor, Ierusalimul și mormântul Mântuitorului și crucea, locul unde a fost crucea Mântuitorului, vor fi locul de unde va începe, poate, sau de unde se va începe preschimbarea aceasta a pământului. Că acum pământul este trist, este cumva supus morții, supus timpului, îmbătrânește și tot pământul, cu toată făptura. Timpul este coruptibil, totul este coruptibil de la căderea omului. Schimbarea acestui pământ, schimbarea acestui loc, schimbarea într-un pământ nou și un cer nou, care sunt netrecătoare și neschimbătoare, veșnice. Pământul acela de care se zice în fericiri, fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Ei, pământul acela pe care îl vor moșteni cei blânzi, este pământul cel nou, care se va preschimba cu totul. Adică va fi un cer nou și un pământ nou, exact cum se zice și la Sfântul Apostol Petru, dar și în Apocalipsă. Acest cer nou și pământ nou aproape că nu vor mai avea asemănare cu cerul și pământul acesta. Au alt înțeles, altă măsură, altă lucrare. Exact cum zice Mântuitorul prin Pavel. Și va dărui Dumnezeu celor care le-au iubit pe el, ceea ce la inima omului nu s-a suit, ceea ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit. Dar va fi un cer și un pământ nou, total diferite de acestea. Făptura în sine, și asta trebuie să rețineți, materia în sine, făptura în sine, cu tot ce înseamnă ea, nu va pieri cu totul. se va preschimba prin ardere, se va preschimba într-un cer nou și un pământ nou, prin arderea Duhului Sfânt, prin focul duhovnicesc, prin focul, nu prin foc trupesc, ci prin focul Duhului Sfânt se va preschimba din această materie greoaie și obosită. Chiar zice Sfântul Apostol Petru, iar pământul va arde de istov, de istovire, de bătrâneți, de oboseală. Deci, la sfârșitul veacurilor, pământul și toată făptura, tot ce înseamnă cerul și pământul acesta materialnic, parcă se umple de păcatele noastre, greșelile noastre, se impregnează de... Făptura în sine îmbătrânește odată cu omul prin păcate. Când omul, ea oricum îmbătrânește și stelele mor. Deci, oricum are o vreme ei și o îmbătrânire ei odată cu omul. După ce a căzut omul, făptura are o îmbătrânire, o transformare, o coruptibilitate. Dar odată cu păcatele omului și cu cât păcatele omului cresc, se produce această îmbătrânire care nu e neapărat vizibilă exterior, dar se produce un fel de tânjire tot mai mare a făpturii după Dumnezeu și după omul nou, omul nu omul nou după tip comunist, ci omul nou, acela schimbat după chipul lui Dumnezeu, omul adevărat care nu mai este. De aceea Sfântul Apostol Pavel zice că toată făptura suspină și așteaptă cu nerăbdare arătarea fiilor lui Dumnezeu. Toată natura așteaptă și suspină și e cu nerăbdare să vadă pe fiul lui Dumnezeu. Adică pe omul blând, omul bunătății, omul după chipul lui Dumnezeu, omul care nu mai privește natura ca pe o sursă de măgățire, ca pe o, nu știu, o chestie de care poate să o facă el ca proprietate, de care să profite, pe care să o mulțească, să facă el cum vrea, și pe care el să o iubească și să o asume. Acela e omul zid de la început de Dumnezeu, care păzește și lucrează făptura, dar nu atât printr-o păzire și o lucrare așa cu sapa, ci mai mult ca o păzește și o iubește și o simte cumva partea lui, din el. Exact cum își iubește ceva puțin asemănător cu iubirea pe care are un țăran, un om, cum nu mai sunt acei țărani, cum își iubeau ei vitele lor sau pământul lor, și pe care nu se îmbogățea din amărâtul lui pământ, dar era al lui și îl iubea și ținea la el și știa fiecare parte de pământ și știa casa lui și bunica, țin minte, nu se culca și nu puteam să fim noi mor de foame până nu mâncau vitele, nu mâncam noi. Adică nu se discuta. Vita trebuie să nu o lași să sufere. Nu, era ideea așa clară și nu numai vita, orice animal. Și după ce toți, așa, și mai leșinau din oameni, mâncau și oameni. Adică oamenii sunt pe ultimul loc. Așa mulți era iubită făptura, nu pentru că scoteai bani din ea, îți pierea, îți murea, nu conta. Nu trebuie să-ți bagi joc de făptură. Făptura trebuie să o îngrijești, trebuie să o iubești, trebuie să o prețuiești, trebuie să o socotești ca de la Dumnezeu. Așa era. Ei, numai puțin se vede în asta adevăratul chip al omului, cum a vrut Dumnezeu să fie. E acești blânzi ai pământului vor moștini acel pământ al bunătății veșnice. Acel pământ preschimbat, acel pământ în care animalele nu se vor mai mânca între ele, în care făpturile nu se vor mai urâți și nu se vor mai ucide și nu vor distruge și nu vor face nimic rău, dimpotrivă. Acela este un pământ cu totul și cu totul nou și trebuie să ne intre bine în minte și în inimă ideea aceasta că pământul nu va pieri cu totul și nu pământul în sine, nu vorbesc numai de pământul ăsta, tot universul nu va pieri cu totul, dar natura însăși, materia se va preschimba, va deveni duhovnicească și se va preschimba cu totul, cu totul și cu totul, cum nu ne imaginăm acum și nu neapărat că rămâne pământul așa cum îl știți și nu știm ce va fi, cum va fi. Și nici în un caz că vor fi legile acestea care sunt acum în făptură și care susțin universul și care țin constelațiile și totul la loc. Și acestea vor cădea. De fapt, despre acestea se vorbește, despre căderea acestor legi ale materiei căzute. Despre căderea acestor legi se vorbește când zice și puterile cerului se vor clătina. Puterile cerurilor se vor clătina. Mai încolo o să vedeți. Și soarele nu-și va mai da lumina sa și luna și toate celelalte și puterile cerului se va clătina. Adică forțele care țin totul într-o rânduială, pentru care putea să știe, eu știu, Kepler, că nu știu peste câți ani, nu știu ce zi, la ora de, în ziua de, nu știu ce cometă va veni și o vom vedea. Adică totul e foarte bine, totul are o rânduială, are o logică, are o lege care se supune, fizică. Ei, aceste legi care supun acum materia vor dispărea. Despre asta este vorba când zice că puterile cerului se vor clătina. Adică legile vechi ale materiei vor dispărea și se va arăta un cer nou și un pământ nou, cu totul și cu totul și cu totul altfel, despre care părinții spuneau, sfinții cei mari, dintre care Grigore de Nazian, Grigore de Nisa, alții, spuneau că va dispărea diferența între materie și spirit. Nu se va mai ști până unde e materie și până unde e spirit. Cât e materie și cât e spirit. Exact cum la Hristos, ce puteai spune când el intra pe ușă, prin ușile încuiate, și erau acolo toți adunați unii între alții și el se trezeau cu el în mijlocul lor, zicând, pace vouă. Pe unde a trecut, cum a venit, cum a putut să-și pună degetul pe rana lui și el exista, cum a putut să mănânce și în același timp el nu era parcă trup, dar era trup. Cum se poate așa ceva? E de neînțeles pentru mintea noastră, el nu avea nevoie să mănânce, dar dacă vrea, mânca. Vă dați seama, Hristos nu avea nevoie să mănânce. Și dacă vrea, mânca. Deci sunt niște legi ale firii care sunt cu totul și cu totul altfel și ne depășesc acum și noi nu le putem înțelege nici cum. Dar atunci vom vedea lucrurile acestea. Deci, Ilarie de Poitiers și Ieronim spun că, de fapt, prin faptul că zice că unde va fi stârvul, adică acolo unde va fi pus trupul lui mort pe cruce și după aceea mormânt, acolo se vor aduna vulturi, are două înțelesuri. Unu, că de acolo s-ar putea să înceapă și schimbarea făpturii și a lumii și judecata de apoi și schimbarea lumii întregi și a făpturii întregi din acel loc, de unde a și murit și unde a și fost îngropat și unde a și înviat, de acolo se va produce această schimbare. Dar un înțeles mult mai adânc este acela că că vulturi, noi, dacă vrem să devenim vulturi duhovnicești, sau dacă vrem să devenim, să ieșim din starea de găini de curte, care nu ne mai ridicăm în vecii vecilor și degeaba dăm din aripi, că acolo rămânem totdeauna și vom fi tăiate, că dacă vrem să ne ridicăm la libertatea aceasta duhovnicească, trebuie să ne aducem aminte și trebuie să ne întoarcem spre jertfa lui Dumnezeu, spre moartea lui pe cruce, spre punerea lui mormânt, spre moartea lui Dumnezeu pentru noi. Adică dacă omul realizează că Dumnezeu a murit pentru noi, dacă omul înțelege că el are atâta de mare valoare în lumea aceasta, nu numai ca să fie productiv, ca să aibă pe cineva cu care să locuiască până la bătrânețe, ca să procreeze, ca să crească un copil, ca să-și facă o avuție, ca să-și facă o afacere, ca să aibă o casă, ca să planteze un copac, ca să... lucruri așa pe care le fac și leopardii și alții. Adică lucruri care le fac și urșii și... și care nu... chestia aia că să mai scrie și o carte, aia totuși o fac numai oamenii, dar omul nu-i făcut numai pentru asta, ci este pentru mult mai mult. Și ca toate astea de care ziceam până acum, sunt, ne păstrează la nivel de găină, la nivel de nezburătoare, la nivel de neputință de a ne ridica spre libertatea cea mare. Acolo de-abia țin minte cum toți cei din închisorile comuniste sau din lagărele din Siberia se uitau cu prismă și cu invidie și în altul Bartolomeu spunea că se uitau la vrăbiuțele care veneau și se așezau pe zăbrelele de la fereastră și zburau, intrau, ieșau, făceau ce vreau și nimeni nu le putea pune sub urmărire penală, sub nu știu ce și nu știu cum. Și se spăreau cele mai fericite, cele mai libere, cele mai cu neputință de atins acea libertate de ei vreodată, pentru că credeau că acolo o să și moară. E vorba de această libertate duhovnicească, în primul rând, de libertate, de desprindere, de capacitatea omului de a nu mai fi prins de cele ale pământului vremelnice, de a nu mai fi dependent și totdeauna, cum să spun, transformat după trup. Știți, sufletul suferă îngrozitor prin faptul că el suferă transformări îngrozitoare din partea trupului. Trupul este atât de mult ajutat de noi, cu partea lui afectivă, cu partea lui psihologică, cu partea lui care ține de trup, nu ține de suflet. Este atât de mult hrănit de noi, ținut de noi, îngrijit, socotit ca principal, încât toate patimile care stăpânesc trupul și partea psihică, fricile noastre, tulburările noastre, toate acelea devin patimi și ale sufletului. Ceea ce lăsăm să ne stăpânească, stăpânește și asupra sufletului, care ne stăpânește cu tot sufletul, peste tot, cu toată puterea. Ce lăsăm să ne stăpânească, stăpânește sufletul și sufletul, dacă așa murim, moștenește acea așezare, acea boală și în veșnicie. Vă dați seama, sufletul acela e ca un ca un înger, cum ne imaginăm noi așa, un înger căzut, care și-a pierdut aripile și care poartă în spate un rucsac plin cu plumb sau nu știu ce, și care nu mai poate să zboare la cer de unde era el, și ne gândim cu milă la acei îngeri, și sunt tot felul de filme în care își imaginează ei cu îngeri căzuți care nu se mai pot ridica. Păi așa suntem noi, înțelegeți? Atunci când sufletul se lasă cumva prins cu totul și cu totul și întinat și atent numai acolo și stresat numai la acele lucruri și nu are deschiderea spre cele cerești, spre cele duhovnicești, el este ca un fel de vultur care i s-a tăiat aripile, care a devenit o găină printre alte găini în curte și va fi tăiat sau va fi mâncat de pisică sau de cine știe altcineva. Și ei, Dumnezeu ne îndeamnă să fim vulturi. Și vulturii aceștia pot deveni vulturi, de fapt e o mare și o adâncă învățătură duhovnicească. Aceste găini pot deveni vulturi dacă aleargă spre acolo cu gândul, cu mintea, cu inima și dacă pun la loc de cinste în inima lor, se hrănesc de acolo de unde a fost trupul lui Hristos răstignit, ucis, bajocorit, pus în mormânt și de unde a înviat. Adică dacă tu ți-aduci aminte că ai un Dumnezeu care nu numai că te iubește și a zis-o și a plecat și a văzut de treburi, nu numai că te iubește, că se îngrijește de tine și asistența dovedește existența, asistența lui continuă pe lângă tine dovedește existența lui, ci că dacă a fost nevoie și a fost nevoie la un moment dat ca oamenii să-l ucidă și au vrut să-l ucidă și de dragul tău și pentru tine, a lăsat să fie ucis. Deci acest Dumnezeu, dacă are atâta dragoste și dacă este așa, acesta îți dă aripi. Deci numai un asemenea Dumnezeu îți dă aripi sufletești. Numai un asemenea Dumnezeu care în durerea ta cea mai mare știi că a trecut și El prin durerile acestea. În durerea, în spaima ta, în fricile tale, înțelegi că l-au încercat și pe El. Au venit și asupra Lui toate aceste spaime înfricoșătoare, înzecite, înmiite, cu toată puterea iadului. Nu ca la noi, unde Dumnezeu lasă cu măsură să vină aceste frici. Peste omul Hristos, dar și Dumnezeu, s-a abătut toată povara și toată răutatea iadului, care bănuia că este Fiul lui Dumnezeu, dar vrea să-L facă de rușine, înțelegeți? Și asupra Lui, și începând din grădina Ghețimanii, până în clipa morții și pe cruce, au venit toate ispitele ce poate și le imagineze omul, ca ce și ne imaginăm noi la Antonie cel Mare și când tot vedem imagine sau citim viața lui, că la ispitii diavolului e floare la ureche față de ce ispite îl încercau pe Mântuitorul ca om, că era și om, și Dumnezeu, dar ca om, ce ispite îl încercau din partea diavolului, care vrea să-l facă de râs, care vrea să-l bajocorească, care vrea să arate că făptura umană oricum nu merită, că Dumnezeu și-a asumat omul, dar de ce ți l-ai asumat? E un rebut. Vrei să arăt că e un rebut? Stai să arăt că e un rebut. Și s-a repezit cu toată puterea asupra omului Iisus să-l facă praf și pulbere, să-i arate că e un rebut pentru care Dumnezeu nu merită să sufere, nu merită să plângă, nu merită să-l caute. Și omul Iisus și Dumnezeul Iisus, Mântuitorul nostru, au biruit până la capăt. N-au căzut sub acele ispite care sunt înfricoșătoare. Ei, acest om care, și Dumnezeu, care, dacă ți-e frică, a trecut și Hristos prin asta. Dacă ai fost bajocorit, dacă ești scuipat, a trecut și Hristos prin asta. Dacă ai fost înțepat, împuns, împins, lovit, a trecut și Dumnezeu prin asta. El este mai jos decât tine în orice. Orice ai încercat tu este mai jos. A coborât mai jos decât tine în durere și în suferință și în necaz. A purtat într-o clipă cât poartă alții în veșnicii. Înțelegeți? În mii de ani a purtat Dumnezeu ca putând. Păi dacă un duh necurat se repede asupra noastră, un duh, un trecușor, și suntem, cred că luăm razna și suntem vai de capul nostru, ne sinucidem pur și simplu de frică și de groază și ne aruncăm și ne știți nebunii facem. Un duh necurat numai dacă se repede asupra noastră. Dar legiuni nesfârșite de demoni care au se răzvătit împotriva lui. Vă înțelegeți ce povară a purtat Dumnezeu? De ce transpira sânge acolo în grădina Ghețimanii? De aceea. Ei, dacă Dumnezeu așa a purtat, astfel a purtat, atunci înseamnă că, dacă așa este Dumnezeu și pentru noi a purtat asta și El a binevoit să, că putea, cum zice, puterea am să-mi pun suflet și puterea am să-l iau, puterea avea să, zice, l-a certat pe Petru și a zis, crezi că nu pot să chem acum 20 de legiuni de îngeri, 12 legiuni de îngeri, într-o clipă pot să sfărâm toate puterile, toate cuietorile, toate nimicurile diavolului. Dar n-a vrut. A vrut să treacă El ca om prin toată suferința fără de sfârșit a lumii, ca să fie mai prejos decât toți. Și oricine, oriunde ar cădea, să poată să strige către Dumnezeu. E ca și cum tu ai cădea multe, multe etaje, nesfârșite etaje, dintr-un tunel de lift, într-un lift care tot cade și nu mai se oprește. Și ai cădea și ai zice, aici nu mai e Dumnezeu. Așa aici a fost Dumnezeu și a coborât și mai jos. Și este și acum. Și cobor și mai jos și aici este Dumnezeu. După zidul ăsta e Dumnezeu. Cobor mai jos și aici a coborât Hristos. De aceea se zice și a coborât până la cele mai de jos ale pământului, până la cele mai de jos ale iadului, ale grozăviei, a urâciunii. Adică ca să nu fie loc undeva unde să nu fie aproape Dumnezeu. Și ți este aproape, acolo undeva. Și ca... Și măcar ca și gând, nu numai ca prezență vie, ci ca și gând că el a trecut prin așa ceva. Una este să vină cineva să se mângâie pe spate, să zică, te înțeleg, te înțeleg. Și el nu are cum să te înțeleagă că n-a pierdut pe mama și e tată într-un incendiu. N-a cum să te înțeleagă el care, da, Dumnezeu a trecut prin toate acestea. Și te înțelege, nu te mângâie numai pe spate, te înțelege la propriu, viu, adevărat. Pentru că el a trecut prin toate acestea mai presus decât orice om și a coborât mai jos decât orice durere. Înțelegeți? De aceea, cine își aduce aminte de ce s-a întâmplat pe cruce și în mormânt, de smerenia lui Dumnezeu până la sfârșit, cine poate înțelege această dragoste îngrozitoare, înfricoșătoare lui Dumnezeu, înfricoșătoare prin ce a trecut, acela devine vultur duhovnicesc. De fapt, tainic, spre asta se deschide acest verset, care pare la prima vedere doar un proverb care trece mai departe. Dar de fapt, are înțelesul acesta. Cine poate înțelege jertfa lui Dumnezeu, moartea lui, cine își întoarce necetat ochii, că de fapt Mântuitorul a mai spus asta, că așa precum a făcut Moise în pustie, că a pus un șarpe pe un stâlp și oricine se întorcea spre cel șarpe și era mușcat de șerpi și mureau. Dar oricine se întorcea spre acel șarpe de aramă pus pe un stâlp, nu mai murea. Și zice Mântuitorul, precum a făcut Moise în pustie cu șarpele, așa se va înălța Fiul omului. Adică, el mort, stârv, nu? Pe un stâlp, pe o cruce, tu întorcându-te din toată durerea ta, din mușcătura șarpelui viclean, al răutății șarpelui diavolului, din gândurile întunecate, din răutatea oamenilor, din orice, întorcându-te spre Hristos, care este ca un fel de șarpe al lui Moise pus pe cruce, care a purtat toată povara urii diavolului și a urii oamenilor care veneau în grupuri și scuipau și ziceau dă-te jos de pe cruce, rușine, ce mai strigai acolo? El fiind dezbrăcat complet și în fața tuturor ca un mios pe junghiere, fără să zică nimic, deși rușina oamenilor și bajocurile și a tuturor puterilor întunericului, tot ce auzim noi când vine asupra noastră gândurile de hulă, bajocurile, ce auzim noi acolo, cuvinte de pe care nu le putem rosti când vine diavolul să spună în mintea noastră gândurile de hulă. Acelea le-a trăit Hristos la o măsură totală, înțelegeți? 17 ani ale lui trăit de Sfântul Siluan în muntele Atos, în care diavolul l-a ispitit ziua și noaptea și a adus gândurile de hulă în mintea lui, sunt nimic față de ce a trăit Dumnezeu acolo. Sunt nimic față de ce a trăit Dumnezeu ca om acolo. Ei, și pe acelea Dumnezeu l-a ridicat. Acolo Dumnezeu este aproape în orice ai fi tu, în cea mai adâncă deznădejde, este aproape de tine. Nu mai să strigi, Doamne, știu că ești aici aproape de mine. Nici aici nu mă disprețuiești, nici aici nu mă socotești nevrednic de a mă ajuta. Tu ai fost pe aici, ai trecut pe aici. Ești aici, ești la dreapta mea ca să nu mă clatin. Înțelegeți? Este altceva, este cu totul altceva. Acolo când vine să bată la ușa sufletului tău, el este mai sărac decât tine când bate la ușa. Așa pare la prima vedere. Parcă bate un cerșetor la ușa ta. Dar de fapt este împăratul. Numai că el s-a făcut cerșetor pentru tine, la măsurile tale. A coborât sub măsura ta ca să poți să-l primești, ca să poți să ai milă, ca să poți să ai îngăduință. Acestea zice Ieronim și ei. Care dintre ele? E versetul 28 din capitolul 24 de la Matei. Și, în general, diferența dintre aceste două versete, că versetul 27, că precum un fulger care vine de la răsărit până apus, așa va veni Fiul omului, adică ce poate fi mai sfârșitor decât un fulger și mai de neatins și mai de ne... Nu-l poți pipăi, nu-l poți dinainte pre... nu poate fi predictibil, da, peste 5 secunde va fi fulgerul. Tu poți, dar fulgerul n-ai cum să știi când va fi. Așa cum Dumnezeu se compară cu un fulger pe care nu poți nici prevede, nici atinge, nici nu-l poți băga, nu-l treci cu vederea pentru că e un fulger. Se compară cu un fulger, cu o lumină extraordinară de puternică și de neatins și se compară după aceea în versetul următor cu un stârv. cam așa este Dumnezeu între aceste două, de fapt, Alfa și Omega. Știți că se zice, Mântuitorul zice, eu sunt Alfa și Omega, zice în Apocalipsă. Noi înțelegem Alfa și Omega doar ca început și sfârșit, ca așa ceva temporal, că el a început lumea și va sfârși lumea, sau spațial, că este la mijlocul Universului și la capătul lui și oriunde, în orice chip, dar de fapt înțelesul are și, are și un al treilea înțeles duhovnicesc acesta care se cuprinde în aceste două versete, 27 și 28, adică și strălucirea fără seamăn și slava și puterea și lumina de neatins este Dumnezeu, dar este și coboară și se face blestem pentru noi mai jos decât noi, stârv mai jos decât noi, mai de rușine decât noi s-a lăsat Dumnezeu rușinat, mai bajocorit decât noi s-a lăsat Dumnezeu bajocorit, mai luptat decât noi s-a lăsat Dumnezeu luptat. Părinții ziceau a fost singurul care a murit singur, înțelegeți? Noi niciunul nu murim singur. Lângă noi Dumnezeu vine, se apropie de noi, ne stă aproape. El acolo a fost lăsat singur, a purtat singurătatea lumii întregi, singurătatea îndepărtării de Dumnezeu. Acel moment al singurătății absolute pe care Dumnezeu și l-a asumat în numele tuturor a răsunat prin strigătul acela. Dumnezeu, 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 de ce m-ai părăsit? El s-a lăsat singur în această... A vrut să fie ca să poarte el singurătatea tuturor. Și ca acolo când omul va fi singur, să-i fie alături. Dacă omul va vrea. Dacă omul va vrea. Numai atât, să vrea. Numai atât, să-l cheme. Dacă aveți o întrebare.
Da. Nu avea nevoie să mănânce tu corbiere.
N-avea nevoie. Și nu va avea nevoie. Niciodată.
Nu avea nevoie să mănânce foarte fine.
Da. Nu avea nevoie să mai mănânce, cum nici voi nu o să mai aveți nevoie să mâncați după învierea trupurilor. Niciodată, în niciun fel. Asta însemnând că, și însemnând foarte multe, însemnând că noi nu o să trebuiască să mai avem aparat digestiv, nu o să mai trebuiască să fie locuri unde să ducă omul pe afară, să așa. Nu. Deci că trupurile noastre vor fi cu totul și cu totul și cu totul altfel decât acum, înțelegeți? Cu totul și cu totul. Asta ne însemnând că dacă omul, să zicem, prin absurd, dar vrea să guste, nu știu, să trăiască, să retrăiască ce a trăit vreodată, n-ar putea. Dar asta nu înseamnă că ceea ce face omul nou, acela, schimbat, nu va însemna tot așa, nu știu cum să spun, ci un fel de asumare a făpturii care nu se mai transformă în cine știe ce mizerii. Ci un fel de împreună greu de explicat. Nu am ce să, decât să spun prostii, mai bine nu spun. O să vedem acolo. Na. Greu de înțeles. Puteți repeta programul slujbilor din săptămâna viitoare? Da. Mâine dimineață la 5:30 Utrenia, de la 5 spovedenii, de la 5:30 Utrenia, de la 8 liturghia. Mâine seară de la 6 maslu, de la ora 8 vecernia cu litie pentru Sfântul Dimitrie Basarabov. Marți dimineața de la 4:30 Utrenia, de la 6 liturghia. Marți seara vecernia de la 6 și după aceea discuțiile la facere. Miercuri seara la ora 8 la Facultatea de Chimie în Parcul Central Klaus Kenneth, acel convertit pe care merită să-l cunoașteți. Are el nebunia lui de convertit. Oricum a călătorit mii și mii și zeci de mii de kilometri peste tot în lume. A încercat toate religiile, tot ce se putea încerca până să găsească adevărul și are multe să vă spună. Despre orice religie, că le-a trecut prin toate. A încercat tot ce se putea încerca. Până la droguri și până la și așa zisele stări mistice ale drogurilor sau ale beției sau ale tot ce se poate. Sfătuiți-ne în privința zodiacului. Iar în continuare despre săptămână, joi, seara, vecernia, cu discuțiile de după și pe aceea sâmbătă dimineață, sâmbătă seara și toate celelalte. În privința zodiacului, păi ce să vă sfătuiesc, că să nu-l luați în seamă și nu merită, că e o prostie cu chine. Adică, mai ales zodiacul funcțesc. Dar orice zodiac, nu există așa ceva. Știu că e foarte tentant, foarte ispititor, pare foarte plăcut, se potrivește în... Sunt și cuvinte generale și orice ar fi, dacă nu ți-ar spune și ți-ar citi cine știe să zodie, ar zice, mă, mi se potrivește, mai văzut. Dar dacă și știi că ești nu știu ce zodie, te implici complet și zici, mi se potrivește perfect. Au fost oameni care mi-au spus că în momentul după ce, și nu orice fel de oameni, oameni cu carte și oameni care habar n-au avut despre lucrurile acestea și care spun, mi-au spus, după ce am aflat zodiacul, m-am transformat. M-am transformat în consecința zodiacului pe care l-auzeam. Dar așa, în sens de viață întreagă și-a transformat. Adică acele lucruri care îi se tot repetau că el le are, nu erau caracteristicile lui sau ale ei și a început să le aibă. A început, pentru că dacă îi se spune, exact cum ție, dacă tot îți spune șeful, ești prost, nu te pricepi la nimic, oricum ești prost. Și mai ales dacă ai încredere în șeful acela, chiar începi să te bâlbui, nu mai știi nimic, deci spune, doi cu doi, vezi că e prost. Ți-am spus. Adică așa se întâmplă și cu aceste zodiacuri care sunt, au foarte mare prestanță, vine doamne cu nu știu ce bețe băgate prin porții, care spune că nu știu ce și nu știu cum și care habar n-are, habar n-are. Și care ei nu știu că cei din vechime credeau că și Marte și Pluto și Neptun sunt zei care se plimbă pe cer în călești. Știți că așa credeau. Și că influențează și fac și dreg și transmit și discută între ei și fac conexiuni și quadraturi și nu știu ce. Nu mai iau în seamă chestiile astea ce le ziceau cei vechi, dacă ei zic, nu? De fapt, sub chestia asta sunt legături cu adevărat de energie, fizică, de tot felul de... Și sunt niște invenții pe care știința nu le-a dovedit nici măcar 1% ca adevărate. Țin minte cum, nu știu ce mare universitate transmitea că influența pe care o produce planeta Jupiter, care e cea mai mare din sistemul solar asupra noastră, din toate punctele de vedere, este mai mică decât un vârf de ac pe o planșă de 10 metri pe 10. Un vârf de ac așa, ca să-l atingi, așa să spun. Atâta. Și noi zicem, pentru că e Jupiter, nu știu ce, eu sunt acum, nu știu ce, și tușez mai mult. Sau nu știu ce fac. Nu. Aceste lucruri s-au dezvoltat și au apărut odată cu pierderea încrederii omului în Dumnezeu. În momentul în care omul nu mai are încredere în Dumnezeu, se depărtează de Dumnezeu, nu mai știe de fapt dacă există sau nu există Dumnezeu, nu îl mai interesează, el are nevoie de niște un sprijin în haos, trebuie să te sprijin pe ceva, trebuie să fie ceva sigur, măcar ceva acolo, cât... E ca și cum... Dar știți cum e sprijinul ăsta? E ca și cum ai cădea 3 km în gol și ai așa o bară ca la bara de, la, de care se țin martorii la judecătorie și zici, eu stau sigur aici, uite, eu sunt foarte bine. Dar tu cazi cu viteza luminii spre prăpastie. Și ți se pare că aia îți dă liniște și pace, dar nu? Și atunci oamenii apelează la orice. Apelează la... Explică totul prin vrăj, explică totul prin farmece, explică totul prin destin, explică totul prin... ghicit, explică totul prin influența astrelor, prin orice și își găsesc liniștea. Deci așa, așa, așa. Deci ce trebuie să facem? Se găsește și explicații și modalități. Facem așa, facem așa, facem așa. Nu știu ce. Faci pe acolo, te învârți, te sucești. Sau profiți de quadraturi și de nu știu ce și te învârți și te sucești și te căsătorești numai în anul ăla, numai la ziua aia, numai o mare greșeală, o mare prostie. Cât secolo. Așa. După aceea, aici văd un foaie foarte mare. Cred că e cu pelerinajul pe jos. Nu. Marți 27 octombrie, la ora 22, activitatea sportivă desfășurată va fi basket, adică între voi, studenții creștini, la sala de sport Gheorghe Roman din parcul Iuliu Hațegan. Intrarea dinspre sala sporturilor. Deci dacă vreți să mergeți, marți, la ora 22, dar nu-i prea târziu. La ora 10. Da? Oricum. Sigur sunteți liberi atunci. Poftim? Da. Dar oricum, sunt sigur liberi dacă vor să vină. Joi 12 noiembrie va avea loc turneul amical de volei între parohii a grupurilor de tineret de la Sfântul Ilia, Domnirea Maicii Domnului, Buna Vestire, Sfântul Alexandru, Ascor. Orele desfășurării turneului sunt între orele 20 și 24 la sala Vasile Geleriu din Parcul Babeș. De joi, 12 noiembrie. Știu că e un grup destul de bun de, de volei la noi, nu? Sau de basket, sau de volei. Sau de handbal, nu știu oricum. Totdeauna le-am confundat, dar nu știu ce este, dar oricum, cred că de volei. Da. Asta vă văd când jucați în, în tabere. Așa? Poftim? Dar să vedem dacă găsim. Nu este? Cine, va vrea să, cine vrea să meargă în pelerinaj, să mai facă înscrieri la Silviu, care nu e aici, că e la o nuntă, și la Elinașul. Și la Valeria, care e pe undeva pe aici. Este pe aici Valeria? Atunci la Bogdan și la Romina. Să vă înscrieți. Nu știu că nu i-am putut anunța pe cei care merg cu bicicleta de unde, câți kilometri, știi ceva?
De la Horezul, parcă scria pe aici.
De la Horezul? De la Horezul la Dintr-un Lemn, 40 de kilometri. Așa? Iar ceilalți, cum am anunțat și astăzi, de la Arnota, la Bistrița, de la Bistrița pe jos, după aceea, după ce vă închinați, 28 de kilometri, pe la Surpatele și Dintr-un Lemn. 60 sau 70 dintre voi rămân găzduiți, ceilalți pleacă în seara aceea după ce sunt hrăniți. Vorbiți-ne despre pacea gândurilor. E bine să fim în echilibru cu părerea oamenilor. Nu știu asta cu echilibru cu părerea oamenilor. Oamenii sunt așa de diversi, de difuzi, de... încât să fii în echilibru cu părerea oamenilor e un coșmar. Zic să... cât de cât să nu-i smintiți cu totul, cât de cât să aveți grijă de ei, adică să... mai ales de oamenii apropiați, de mama, de tata, de, nu știu, colegul de cameră, de... dar... să stai după părerea lor și după și așa să-ți faci tu pacea ta, no, e un dezastru. Deci dacă stai tu după pacea în echilibru cu ceilalți, adică să nu cumva să deranjezi, aia să nu o spun. Asta e ceea ce încearcă acum Europa și America, dar mai mult Europa, cu political correct. Să nu deranjăm nici pe aia, nici pe aia, nici pe aia, nici pe aia, până la urmă deranjează pe toți, pentru că și până la urmă e fad totul, că nu mai e nimic, se, totul, se pierde esența. Numai ca să nu deranjăm, numai ca să nu spunem, aia nu pot să mai fac, aia nu pot să mai zic, aia nu... Or, mai ales o trăire cât de cât mai apropiată de Dumnezeu, nu poți să o faci chiar fadă și cumva nevăzută. Când mănânci, totuși te închin, să nu deranjezi, te închin măcar. Nu faci rugăciunile prelungite, cum se făcea la mănăstire la Sfântul Ioan Botezătorul, la Alba Iulia, pentru că se grăbeau la masă, părintele de acolo, părintele Ioan Cojani, a pus la un moment dat să facă, făceau rugăciune de 45 de minute înainte, masa pusă, fumegând și nu știu ce, și făceau 45 de minute și așa. Deci nu faci rugăciune de 45 de minute, nu așa, dar măcar o cruce, să nu-l deranjezi. De multe ori, această mărturisire scurtă, clară, e foarte folositoare. Este o maică, o fată care a fost doctorandă la Paris și se spovedea la mine și acum e monahie. Și îmi spunea că avea o profesoară de chimie atee, convinsă că ea știa în chimie la doctoratul și la fiecare masă de prânz și seara era, o chema acolo la cantina a facultății și mâncau împreună. Și ea nu și-a făcut cruce timp de, nu știu, 4 ani cât a stat acolo să-și facă doctoratul, că să nu o deranjeze. Cum să o deranjeze dacă ea te și se uita cu silă la ea dacă își făcea cruce. Nu? Cum să o deranjeze? În același timp, studenții mahomedani, care erau studenți mahomedani, când era, bătea gongul lor sau ce bătea, se puneau în genunchi cu preșulețele lor și își făceau 2 minute, cât își făceau, 1 minut jumătate, își făceau rugăciunea, se ridicau și continuau. Ca după ani și ani înainte de să despărți, doamna aceasta să-i spună, tu ești credincioasă? Și asta îi zice, da. Vai, dar ce slabă, ești credincioasă, uite ce m-a impresionat mahomedanii, nemaipomenit, extraordinar. Și a zis, uite, doamne, și eu creștină n-am putut să-mi fac o cruce înainte, să zic, sau măcar să zici rugăciune foarte scurtă, nici măcar Tatăl nostru, să zici mâncau vor săraci și se vor sătura și vor lăuda pe Domnul, iar cei ce caută pe dânsul vor fi numărul în veacul veacului, dar în cugetul tău, nu tare. Și să te așezi să mănânci. N-ai putut să faci asta și oamenii aia care mărturisesc un adevăr mult mai slab și mult mai mic decât pe Dumnezeu cel viu, uite că au făcut să-i fie impresionați. Să o impresioneze pe Doamne. Așa că în niciun caz să te pliezi perfect. În biologie există o lege, speciile care se pliază perfect, se adaptează perfect, dispar primele. Și să știți că asta se întâmplă și la nivel duhovnicesc. Deci plierea asta perfect, după cum zice, de exemplu, o soție se găsește cu soțul, care e nu știu cum, nu știu, nervos, răutăcios, nu, mă pliez perfect, cum zici tu, cum, n-ai nici cea mică poziție, nici mai, totuși nu faci bine, nu îl cicălești toată ziua, dar din când în când măcar, sau o vorbă și tu, măcar îi spui că nu-i bine, sau măcar îi... Deci dacă te pliezi așa perfect, bineînțeles că o să devină un terorist și o să îi se pară că așa e normal și că așa e firesc. Uite, și soției îi place. Adică plierea asta perfectă, mai ales la nivel duhovnicesc, e de rușine înaintea lui Dumnezeu. Pentru că tu te pliezi Duhului Lumii, ești de acord cu tot, îngădui tot, ierți tot, înghiți tot. Și pentru ce? Cum... decanul facultății, rectorul facultății de la Petroșani, era așa zisă universitate de la Petroșani, de mine și când a venit Ceaușescu, a trebuit să spună că suntem o facultate fericită, avem studenți, avem laboratoare, avem de toate, n-aveau nimic, erau vai de capul lor. Și după ce a terminat, s-a dus și a zis celorlalți colegi, niciodată n-am mâncat așa un caca, să mai zic, că e și bun. La sfârșit. E, așa facem noi când ne pliem așa perfect. Adică și mâncăm caca și zicem și că e bun la sfârșit. Nu. Deci trebuie să ai puțină poziție, trebuie să ai puțină demnitate. Nu bățoasă, nu răutăcioasă, nu contondentă, nu tot arătând că nu te închin, de ce nu te închin? Păcătosule, nu știu ce. Nu. Te uiți cu serenitatea lor, nu judezi deloc, dar tu te închin, măcar atâta faci. Sau, deci... chiar ei, chiar acei oameni față de care tot te pliești și te faci mic numai așa ca să îi faci pe plac, chiar eu să te disprețuiască. Chiar eu să zică că asta n-a nicio părere, asta nu. Deci nu, trebuie să ai, mai ales legate de cele duhovnezești, duhovnicești, să ai părerea ta fără să atingi pe nimeni, fără să judești pe nimeni, fără să faci rău nimănui, da.
Și când cei din jur vezi că se împărtășează și o facă.
Păi bine, dar nu trebuie să repezi la nesfârșit. Dar eu sunt creștin. Ați auzit că sunt creștin? Deci nu trebuie să... o spui o dată pe lună.
De exemplu, nu, mai sunt rude așa care te iau pe picioare. Te duci la biserică și...
da, spui da, mă duc.
Nu zi lui că...
de unde te duci? Îi zici ei. Și ea zice, păi eu stau ca și tot. Doamne! Și totdeauna, păi fă și tu, știți că trebuie să aveți puțină ironie, puțin. Și când te întâlnești cu ea, zice, iar ai dormit. Lasă-mă, dragă, în pace, să dorm, dau somn. Păi și tu lasă-mă în pace cu biserica mea. Adică, și... deci cumva mergi pe aceeași, dacă nu poți să taci sau să nu poți să zici fără să spese, măcar mergi pe aceeași filieră cu ei. Și puțin tratează-i la fel așa, puțin. Trebuie să fim puțin, trebuie puțin umor în chestia asta. Nu, noi așa, suntem foarte serioși, terminați, speriați, ne roșim, da, mă duc. Și ce dacă te duci? Ce? Te duci să furi? Lasă, Tome, că noi avem așa un sentiment de frică, de spaimă, vai, m-am dus la biserică, o să râdă toți de mine. E, să râdă, fiind capabili ei și nici la minte, dacă râd. Nu înțeleg ei, habar n-au săraci. Să spunem rugăciune pentru un copil de 3 ani, pe nume Daniel, care este suspect de viate. Altă întrebare. Părinte, ar trebui să ne... dezactivăm cardurile de sănătate? Nu, de ce? Tot aud chestia asta. Asta bineînțeles că a pornit de la campania de lungă durată făcută de mulți monahi, mulți părinți. Unii mai mari, unii mai mici. Dar care n-au putut să... știți, nu știa că știți că noi am chemat părinții la Petru Vodă aici. Au fost de 2 ori, a venit părintele Șișmanian. Ioan, cred că îl cheamă. Cum?
Ioan
Șișmanian. Care a fost... el fusese... prezentator la TVR înainte. Și acum e preot monah acolo la... și el era un fel de creier al mănăstirii în privința asta. Că na, fiind omul cu televiziunea, cu nu știu ce, și el era trimis peste tot să vorbească. Mai este un părinte diacon, nu mai știu cum îl cheamă și el.
Filoteu Palam.
Filoteu, așa, așa. Dar care a început să-și iasă în petec și să... chiar și mănăstirea să facă așa o departajare. Dar oricum... și l-am chemat pe părintele acesta și am vorbit cu el în sală mare și am zis, de ce este păcat să iei un card cu nu știu ce și de sănătate? Păi pentru că, nu știu ce, zicea el, pentru că se crede că acolo în codul ăla de bare este 666. Nu e adevărat. Și au venit oameni și chiar au fost între voi și eu după aceea i-am spus, nu s-a dovedit așa ceva și uite, nu este. sunt numai un tip, nu știu care, mai foarte rar se poate fi folosit pe baza asta, așa, numai așa, că te vrei tu să fii tare în parcare cu 666. Dar sunt nenumărate tipuri de coduri care n-au niciun 666. Și, păi, trebuie să mă credeți pe mine că e 666 chiar dacă nu se dovedește științific. Păi de ce să credem pe mata? Pentru că sunt preoți, trebuie să mă crezi. Nu se poate așa ceva. Nu se poate, adică nu putem noi să te credem așa pentru că ești preoți și ai venit să-mi spui și ce preoți, despre ce, că la orice, chiar așa știe orice. După aceea, că tot felul de explicații care n-aveau nicio... Și până la urmă ca să se reducă să zică da, bine, dar totuși dacă ne învățăm cu acest tip de încorsetare și nu știu ce, după aceea o să fim foarte ușor prinși când o să vină momentul pecetuirii. Deci să nu luăm de acum nimic, să nu ne lăsăm strânse informațiile despre noi pe niciun car, pe nimic, să nu fim prinși în sisteme, ca să putem atunci, în momentul ăla, să... Deci ăsta e motivul adevărat, principal, iar celălalt erau neîntemeluite, numai așa, că s-au auzit, că s-ar putea, că nu știu ce, nu știu cum. Și... Or, eu nu pot și nu putem noi să-i spun unei familii cu copii, oricui, să zic, nu, am murit toți. A murit fără card și murit în numele lui Hristos. Pentru că ce? Că pe cardul ăla scrie ce grupă sanguină ai și nu mai știu ce și... Ai dat datele despre tine. Oricum le știu ăștia, știu tot. Ce credeți că trebuie cardul lui ca să... Dacă vrea să știe ceva despre tine, dacă vrea să... Și ce atâtea informații că vai, știu despre mine. Păi între Teofil spunea, dragă, să știe tot ce vor ca să afle că mai sunt și creștini care sunt serioși. Adică... Nu cred, știți cum e, cu frica asta și s-a tot atât de mult se bate apa în piuă cu chestia asta, că vai, că cardurile, că nu știu ce. Și atât de mult, după aceea și ei cred că au, mulți dintre ei acum au carduri, că a trecut frica asta și nu mai... Și a văzut că nu sunt demonizați aceia care au carduri, că se împărtășesc în continuare, că trăiesc oamenii, că spuneau, va muri, nu știu ce, că nu primim, la un moment dat nu-i primea la împărtășare pe cei care aveau cardul de sănătate sau pașaport cu chestia aia. Ceea ce e o nebunie. Și bietul patriarh era înnebunit când auzea așa ceva. Era... Dar ce puteai să-i oprești? Că, na, că omul avea fixația clară că el, monah de 5 ani, era hotărât că știe tot și nu știu ce. Și...
Ei cumva aveau greutate pentru că era acolo Părintele Iustin.
Da, bine, și cred că Părintele Iustin nu se băga el să explice științific. Principalul motiv pe care mi-a spus și Părinții din Mântuleatul era ăsta. Că lucrurile se vor strânge tot mai mult, tot mai mult și că va fi să se facă și pecetuirea asta pe mână și pe frunte și vor fi și în mâna lui Antichrist toate informațiile astea și va fi vecetea lui în sine, nu o să mai dea nimeni înapoi că ești deja prins așa de bine în sistem că s-a trăit, am înțeles, poftiți. Și gata. Adică se mergea pe ideea asta, dar atunci ce să faci? Și îl întreba pe Părintele Iustin, și ce să facem atunci? Vă retrageți în munți, în sate izolate în care numai voi să stați acolo, să vă faceți voi, să fiți medici, să... Nu merge chestia asta. Adică merge la câțiva oși. S-au adunat, știți că în jurul mănăstirii, la mănăstirea acolo, cum se numește, a Părintele Iustin, s-au adunat vieții de ei. Dar foarte greu. Foarte greu. Sunt acolo câteva zeci de familii care s-au adunat și acolo, stau unii în jurul altora, se apropie de mănăstire, stau la slujbe, dar tot degeaba. Toți monahii conduc, merg, vin, fac. Și cum puteai să faci altfel în mănăstire? Ce puteai să faci? Deci nu mai conduci mașina. Sau ce faci? Sau mergi numai cu drea 4x4 pe vârful munților unde nu vine polițistul? Sau ce faci? Ca să nu strebească... Ori să cere asta oamenilor care au familie, au copii și totul în nume a ce? Și ziceam, dacă ar fi se pune și se bate apa în piu atât de mult pe chestia asta și se tot strigă lupul și oamenii tot timpul vai lupul, ăsta e gata, sfârșitul, gata încât oamenilor văd că nu au fost nici atunci, văd că nu au fost nici la buletin, văd că nu au fost nici la nu știu ce ăla de mers cu mașina, nici la cardul de sănătate, până la urmă când o să vină cu adevărat lupul o să zică no, toca aia veche, deci o să vină lupul cu adevărat și oamenii deja sunt, nu mai cred. E mai mare pericolul ăsta decât să tot strigăm lupul la toate nimicurile care... Nu e cazul. Scriptura ne spune clar. Când vor fi pecetuiți pe frunte și pe mână. Clar. Numai că un card în buzunar, card sub buzunar, nu știu ce, nu știu cum. Nu. Pe frunte și pe mână. E, când va fi cazul să fiți așa pecetuiți, nu faceți. Dar vă spun de acum. Nu faceți asta. Găsiți căi de ieșire. Plecați, fugiți, faceți ce vreți, dar nu vă lăsați pecetuiți în felul ăsta. Dar aia... ce s-a făcut sau ce se face acum, așa, nu are rost. sau puteți să o faceți, dar și le-am spus la mai mulți, mai multe familii care nu vor să-și facă cardul de sănătate sau să... Și le-am spus, dacă copiii voștri vor muri, pentru că nu sunt îngrijiți, pentru că nu sunt la medici, veți da răspuns în fața judecății lui Dumnezeu. Pentru că voi, pentru niște fiși, pentru niște prostii, pentru niște lucruri care nu sunt serios argumentate, nu sunt scripturistic temeluite, numai așa, pentru că au zis nu știu ce părinte și nu știu care. Păi și ce dacă au zis? Sinodul în sine, sinodul Rusiei, sinodul Greciei, sinodul nostru. Nu a zis despre asta că sunteți gata, morți, ați luat cardul, sunteți terminați. Că e drac invers. În alte limbi nu e drac invers. Numai la noi. Deci s-a întâmplat să fie așa. Nu e că gata, sigur. Și na, o să se supere mulți care cred altfel, dar îndemn, dacă voi vă asumați să trăiți așa prin munți, prin câmpii, pe nu știu unde, izolați, treaba voastră, dar foarte greu.
Părinte, ce dacă ar fi fost, să zic, ca să spui aici,
da, și dacă ar fi fost. Dar nu trebuie să gândești așa. Deci nu înseamnă că dacă bietul, atunci ce facem? Toate cărțile care sunt mai mult de 666, când ajung la pagina 666, scrii 665 bis. Ce spun? Nu înseamnă că numărul în sine e păcătos sau... Ci el are un înțeles poate tainic în sensul că 6 este ziua în care l-a făcut Dumnezeu pe om. 6. Dar nedesăvârșit, nesfințit, cum a fost, el s-a sfințit în ziua 7-a. Dumnezeu toate le-a binecuvântat și le-a sfințit și le-a... E omul așa, cumva, rămas la măsură animalică, cumva. Și atunci, de 6 ori omul la măsură animalică e groaznic, e groasă de tot. Știți? Adică omul fără de Dumnezeu, nepăsător, complet, de fapt mai mult asta înseamnă o împărăție care te va vecetlui, nu neapărat cu un număr, ci poate că te va vecetlui tocmai și acea împărăție în sine este o împărăție fără de Dumnezeu. Și în care dacă intri și dacă ești cooperant, trebuie să-L expuzi pe Dumnezeu. Trebuie să nu-L mai aduci în discuție pe Dumnezeu, să nu cumva să te declari creștin sau ceva, sau să spui că crezi în cineva. Acolo n-au ce căuta lucrurile astea. Mai degrabă asta va fi. Părintele Sfântul Lavrentie al Cernigovului spune clar, nu, dragii mei, nu o să fie o chestie pe care voi nu o știți. Cum zicea Părintele Curaev, marele purtător de cuvânt al Patriarhiei Rusiei. Și ce credeți, dragii mei, zice el, că dacă îl prinde pe un om pe stradă, îl adorme cu o injecție ca pe rinocer. Și omul cade leșinat și pe aia îl percetuiește pe frunte și pe mână, gata, are în fundul iadului, că el săracul n-a știut și merge în continuare acasă, mănâncă fasole, trăiește, de nu știa că e percetuit, deci hâști. Nu! Și el zice, și asta s-a văzut și la martiriu, ci această cooperare cu această împărăție va fi lucidă, va fi rațională, va fi cu voia ta, ți se va cere acordul, ți se va, și tu vei coopera de bună voie și vei renunța la Hristos. Și Sfântul Lavrentie spune, se va pune în fața ta crucea și pâinea și tu trebuie să alegi pâinea, iar dacă alegi crucea, afară cu tine. Sau declarat non grata, persoană non grata pentru lumea aceea, pentru civilizația aia, pentru așa ceva, nu că vedeți dumneavoastră, 3/4 din Ardeal n-au știut că erau bătrâni necăjiți și ei s-au percetuit și ei în fundul iadului. Noi am fost deștepți, copii tineri, deștepți, înțelepți, a venit și monah, ne-a explicat, n-am făcut-o. Deci nu e o chestie pe care tu nu știi și nu, s-a întâmplat, aveai cardul la tine, bătrân, și a căzut, a murit și a murit cu cardul la el și va merge în iad. Nu e nici poveste așa ceva. Și dacă va fi o lepădare de Dumnezeu, va fi o lepădare clară, pe față. O alegere între vremelnica viața asta, cu cumpărături, cu de toate, cu călătorii, cu ce vrei tu, cu deschidere pentru toate și Dumnezeu. Asta va fi. Adică se va pune în balanță pentru tine și înaintea ta lucrul ăsta. Va veni vremea asta. Religia va fi văzută și Hristos în sine va fi văzut ca o problemă nerezolvată care duce numai la războaie și la dezastre, deci nu mai gata cu credința. Și se va pune problema, ca să faci parte din această lume, trebuie să renunți la chestia asta. Pentru că asta duce numai la necazuri. E acolo să vedem noi, dar să fii tu tare. Nu că am fost și eu pe acolo, pac, pac, și eram gata, vândut. Nu erai gata, vândut. Și e o chestie voită de tine, hotărâtă de tine. Dumnezeu nu se joacă cu om, adică nu o să intre în iad nu știu câte milioane, că ăștia nu știau, săraci. Băgați și pe ăsta în iad. Ei, la alții, nu știu ce, haide și voi că marele păcat al neștiinței. Nu. Să credeți asta. Dumnezeu nu-i nedrept. Și dacă așa ar fi, dacă ar fi așa, Și dacă această știință ar fi numai unei elite care se pricep și știu ei cum și cunosc ei și numai ăștia știu ce trebuie să facă, iar marea masă va merge ca turma la moarte, prefer să rămân cu marea masă. Dacă asta e, deci dacă așa e, nu-mi trebuie această elită și nici nu cred în acel Dumnezeu care merge cu o elită de monahi, specialiști, calculatoriști care știu și cunosc și nu știu ce, și ei alți nenea Nicu cu piciorul tăiat de aici de diabet și cu nu știu cine, ăia vor merge în iad, că ei n-au știut. Așa s-a întâmplat, că n-au știut și n-au aflat. Nu. Dacă e așa Dumnezeu, dacă ar fi așa Dumnezeu, nu cred în Dumnezeu acela. Dar Dumnezeu nu este așa. Nu este așa. Tu știu cât e ceasă acum.
Și oricum avem mulțimele carduri bancare și n-am bătut nimic.
Mai vorbim 5 minute și plecăm. Da! Multe carduri bancare. Nenumărate carduri de la tot felul de magazine pe care le aveți la voi și care se pune acolo în chestia aia, în chipul ăla, de câte ori ați fost, când ați fost, cum ați fost, tot, ce ați cumpărat, totul e acolo. Și mergeți cu el la voi și ce? Ați murit? V-am împușcat? Pentru tabăra pentru copii din 26 noiembrie este mare nevoie de încă 4 voluntari. Mai sunt 4 locuri pentru copii, clasele 1-4. Cine vrea să vorbească cu Olga, doamna Olga Mărneanu, care e pe aici undeva. Să citesc repede și să plecăm. Părinte, ce părere aveți despre implicarea Rusiei în războiul contra ISIS și cum credeți că se va finaliza acest război? Nu vreau să intru chestii politice, dar cred că noi suntem ușoricele printre picioarele elefanților. Adică Rusia și America și Europa, care și ea un mic rinocer, se bat aici așa și noi zicem că suntem poziție strategică, nu știu ce și nu știu ce. Cred că ar trebui să nu ne băgăm și ar trebui să fim mai cuminți, nu să ne repezim cum facem noi de obicei. Mai este o singură zi de vineri pentru rugăciunea anti-avort. Cei care vor să se înscrie să vorbească la final cu Lorena, care e pe aici pe undeva. Ce semnifică poziția în care își ține Hristos degetele în icoana din iconostas și unii sfinți? Semnifică semnul hristic, semnul monograma hristică, care înseamnă P și X. Dar acum nu stăm acum. De obicei degetele acestea sunt în X. Aici le-am făcut așa. De obicei degetele astea sunt în X. Dar o să vorbim într-o zi sau dacă data viitoare despre toate aceste tipuri de binecuvântări și ce semnifică fiecare. Someșanu Daniel Augustin. Ați venit și târziu. Da. 5 minute, ziceți. Sau să vorbesc eu?
Deci este vorba de fapt de două proiecte care se referă tot la găini. În primul proiect,
găinile a dus în campanie pentru oamenii campania Sănătă Masă Săracilor. Da, dânsul se ocupă și face masă pentru săraci, ortodox, de-a mea, să nu vă fricoșați.
Am dorit să extindem proiectul la toate parohiile din Cluj, adică peste tot să găsim pe cei necăjiți și să ajutăm pe preoții din parohiile respective, noi să gătim pentru ei și să le furnizăm acolo în putea ține și la fiecare orice respectivă. Dar pentru asta avem nevoie mare de ajutor.
Da, cei care se gândesc la asta și așa să vă rămână
eu știu când. Eu și vă dau un bilețel de contact, da. Cei care doriți să participați în proiect.
Și al doilea proiect pe care îl vorbește dânsul...
Tot la găini se referă, și anume la găini de care am devenit. Adică, vedeți că în ultimul timp suntem foarte, foarte, foarte atacați. Biserica e atacată, credința noastră este atacată, preoții sunt atacați. Trebuie să ne ridicăm, să stăm în spatele lor. Trebuie să ajutăm să spună adevărul.
Dânsul, de fapt, vrea să spună că trebuie făcut un front laic care să apere adevărurile bisericii.
Exact. Deci ei nu pot să spună anumite lucruri. Noi putem.
Pe internet, vreau să zică.
Nu numai pe internet, asta la început. Dar suntem într-o asociată, așa cum este APOR, care să aibă reprezentanți în toate parohiile și nu numai în parohiile, ci în toate grupurile de sfânt ortodoxe. Fie că sunt angelul, fie că sunt pagini de Facebook, grupuri, site-uri, ce vreți voi. Încercăm să le strângem de toate la o lată într-un proiect, iar atunci când avem o problemă sau când participăm la o demonstrație, să participăm toți. Să
Mă gândesc așa, cei care vor să vorbiți despre lucrurile acestea, haideți că marți o să termin mai repede, cei ce vor să rămână să vorbească cu dumneavoastră și despre masă, și despre proiectul ăsta de...
Okay, eu vreau să dau bilețelul de contact.
Da. La ieșire la ușă o să primiți bilețelul.
Dacă vreau să-mi trimiteți un e-mail, dacă aveți propuneri, idei legate de aceste două proiecte, îmi dați un e-mail și vă compartesc pe fiecare
cu... Și cred că marți după discuții, undeva pe la 8:45-9, poate revine dânsul.
Încerc, sunt invitat și luni și marți în două locații.
Atunci joi. Joi.
Bine.
Joi la 9.
Pe visecat, problema v-aș ideea.
Dânsul a fost și la înaltul și la... Și toți le-au îndemnat să vină și pe la noi, așa că are toată binecuvântarea. Să zicem...
Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a durea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te iubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care părăstică ciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pentru veciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, Dumnezeu, pe noi.
Tatăl nostru,
care ești în cerul,
sfințească numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izolește de cel rău.
Care este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.